Երկրորդ գիշերը կամ ավելի ճիշտ երրորդ օրվա լուսաբացին մենք հայտնվեցինք այնպիսի բաց սարալանջում, որ չէինք կարող իկատարածել մեր սովորական ծրագիրը, այսինքն անմիջապես ուտել ու պարկել քնելու։ Մինչև հասանք պաշտպանված մի տեղ, նախալուսաբացի մշուշը զգալիորեն ցրվեց, ու թեև շարունակում էր անձրև տեղալ, բայց մառախուղ արդեն չկար։ Ալանը ինձ նայելով մտահոգ տեսք ընդունեց։ «Ավելի լավ կլինի քո բեռը ինձ տաս», ասաց նա համարյա 10-րդ անգամ այն ժամանակից, ինչ մենք լոխրան նոխի մոտ բաժանվեցինք հետախույզից։ «Ես լավ եմ զգում ինձ, շնորհակալ եմ», պատասխանեցի ես շատ սառը տոնով։ Ալանը սաստիկ շիկնեց ու ասաց. «Ես այլևս այդ առաջարկը չեմ անի, Դեյվիդ. Ես օժտված չեմ մեծ համբերատարությամբ»։
«Օժտված չէ, գիտեմ, և երբեք չեմ ասել հակառակը», պատասխանեցի ես։ Դա երեխայի կոպիտ ու հիմար պատասխան էր։ Ալանը ոչինչ չասաց, բայց նրա վարքագծից ես հասկացա, որ այդ րոպեից նա ըստ երևույթին ներեց իրեն Գլյունիի տանը կատարած արարքը։ Նա կրկին աչքերին քաշեց գլխարկը ու առաջ գնաց, ուրախ երգեր սուլելով և հանդուգն ժպիտով աչքի տակից նայելով ինձ։ Երրորդ գիշերը մենք պետք է կտրեինք անցնեինք դեպի արևմուտք, Բալուի դեր երկիրը։ Գիշերը պարսկա էր ու ցուրտ, օդում սառնամանիք էր զգացվում և փչում էր հյուսիսային քամի, որը քշում էր ամպերն ու անջատում աստղերը։ Գետակներն առաջվա պես ջրառատ էին ու բարձրաձայն աղմկում էին բլուրների մեջ։ Բայց ես նկատեցի, որ Ալանն այլևս չի մտածում ջրի ոգու մասին և սքանչելի տրամադրության մեջ է։ Իսկ ինձ համար եղանակի փոփոխությունը վրա հասավ չափազանց ուշ։ Ես սոսկալի հիվանդ էի, ոտից գլուխ դողում էի և ամբողջ մարմինս ցավով էր բռնված։ Քամին հագուստից ներս էր թափանցում և նրա սուլոցը շշմեցնում էր ինձ։ Այդպիսի թշվառ դրության մեջ ես պետք է դիմանայի ընկերոջս խայթող դիտողություններին։ Նա խոսում էր շատ և միշտ թունոտ տոնով, անվանելով ոչ այլ կերպ, քան Վիկ։ «Ահա», ասում էր նա, «ցատկելու մի սքանչելի առիթ ձեզ համար, սիրելի Վիկ. ես գիտեմ, որ դուք լավ եք ցատկում», և նման բաներ։ Այդ ամենն ասվում էր ծաղրանքով և ծայրաստիճան հեգնող տեսքով։ Ես գիտեի, որ ինքս եմ հիմք տվել նման վերաբերմունքի, բայց ինձ չափազանց դժբախտ էի զգում, որպես ինչ-որ բանում զղջամ։ Ես գիտակցում էի, որ քիչ ժամանակ է մնացել երկրի վրա քարշ գալու. կպարկեմ ու կմեռնեմ այս թաց լեռնագագաթների վրա, ոչխարի կամ աղվեսի նման, և ոսկորները սպիտակին կտան անասունների ոսկորների պես։ Գուցե դրա մեջ մանկական շատ բան կար, բայց ինձ սկսում էր դուր գալ այդ միտքը։ Ես հպարտություն զգացի, որ կմեռնեմ միայնակ, անապատում, և վայրի արծիվները կթևածեն իմ գլխավերևում, կյանքիս վերջին րոպեներին։ Այն ժամանակ Ալանը կզղջա, մտածում էի ես, երբ մեռնեմ, նա կմտաբերի, թե ինչքան է պարտական ինձ, ու այդ հիշողությունը տանջանք կդառնա նրա համար։ Եվ այդպես ես գնում էի հիմար, հիվանդ, անհոգի դպրոցականի նման, սրտումս բրբոքելով ատելությունն ընկերոջս նկատմամբ, այն դեպքում, երբ պետք է ծունկի գայի ու ներում աղերսեի Աստծուց։ Ալանի ծաղրուծանակը ուրախացնում էր ինձ։ «Օ», մտածում էի ես, «քեզ համար ես պատրաստ ունեմ ավելի լավ պատասխան, երբ հոգիս ավանդեմ, իմ մահնապտակ կլինի քեզ համար. ինչպիսի վրիժառություն»։ «Այո, դու կզղջաս քո անշնորհակալության ու դաժանության համար»։ Մինչդեռ ես գնալով ավելի վատ էի զգում ինձ։ Մի անգամ նույնիսկ չդիմացա ու ցած ընկա, որովհետև ոտքերս արդեն փաթ էին ընկնում, և դա ապշեցրեց Ալանին։ Բայց ես արագորեն ոտքի կանգնեցի ու շարունակեցի ճանապարհս, ասես ոչինչ չէր պատահել, այնպես որ նա շուտով մոռացավ դրա մասին։ Ես մերթ շոգում էի, մերթ դողում, և համարյա անտանելիորեն ծակում էր կողքս։ Վերջապես զգացի, որ այլևս չեմ կարող քարշ գալ, բայց միաժամանակ հանկարծակի ցանկություն զգացի ազատություն տալ բարկությանս, թափել այն Ալանի գլխին ու հնարավորինչափ շուտ հաշիվներս մաքրել կյանքի հետ։ Նա հենց քիչ առաջ անվանել էր ինձ Վիկ։ Ես կանգ առա։ «Միստր Ստյուարտ», ասացի ես լարի պես դողացող ձայնով։ «Դուք ինձնից մեծ եք, և պետք է որ իմանաք, թե ինչ ասել է բարեկիրթ վարքագից. Միթե սրա միտ բան եք համարում քաղաքական համոզմունքների համար ինձ կշտամբելը. Ես կարծում էի, որ երբ ջենտլմենները գշտվում են, ապա անում են այդ քաղաքավարությամբ. Եթե այդպես չմտածեի, ապա կարող էի նույն հաջողությամբ ծաղրուցանակի ենթարկել ձեզ»։ Ալանը կանգ առավ իմ դիմաց, գլուխն ուսին հակած։ Նրա գլխարկը դրված էր թեք, ձեռքերը գրպաններում էին։ Նա լսում էր չար ժպիտով, որը ես նշմարեցի աստղերի լույսի տակ։ Եվ երբ լռեցի, նա սկսեց սուլել յակոբիտական մի երգ, հորինված իծաղր գեներալ Կոնի, որը պարտություն էր կրել Պրեստոն Պանսի ճակատամարտում։ «Հե, Ջոնի Կոն, դու դեռ արշավում ես, դեռ զարկվում են քո թմբուկները»։ Իմ մտքով անցավ, որ այդ ճակատամարտի օրը Ալանը կռվում էր մեր թագավորի զորաշարքերում։ «Ինչու եք սուլում այդ երգը, միստր Ստյուարտ»՝ հարցրեցի ես։ «Արդյոք նրա համար, որ ինձ հիշեցնեք ձեր կրած պարտությունը, թե մեկ և թե մյուս կողմերում»։ Երգը սառեց Ալանի շուրթերին։ «Դեյվիդ», ասաց նա։ «Ժամանակն է այս ամենը վերջացնելու», շարունակեցի ես։ «Իմացած եղեք, որ այսուհետև դուք պետք է հարգալից արտահայտվեք իմ թագավորի և լավ բարեկամներիս Քեմբելների մասին»։ «Ես Ստյուարտ եմ»։ «Օ», ասացի ես, «գիտեմ, որ դուք թագավորական անուն եք կրում. Բայց պետք է հիշեք, որ Հայլենդում գտնվելուս օրից ես տեսել եմ շատ մարդկանց, որոնք կրում են այդ անունը. Եվ ամենալավը, ինչ կարող եմ ասել այդ մարդկանց մասին, այն է, որ վատ չէր լինի, եթե լվացվեին»։ «Հասկանում ես արդյոք, որ ինձ վիրավորեցիր»՝ շատ ցածրազայն հարցրեց Ալանը։ «Ցավալի է», առարկեցի ես, «որովհետև դեռ ամեն ինչ չեմ ասել. Եթե ձեզ դուր չի գալիս խիստ խոսքս, ապա առավել քիչ դուր կգա դրա եզրափակիչ մասը. դաշտում ձեզ հետապնդում էին իմ կուսակցությանը պատկանող մեծահասակ մարդիկ, իսկ դուք վրեժ եք առնում անչափահասից. Ես այդ ստորություն եմ համարում. ձեզ հարվածել են և Վիգերը, և Քեմբելները. դուք նապաստակի պես փախչում էիք նրանցից. ուրեմն բարի եղեք հարգանքով խոսել նրանց մասին»։ Ալանը կանգնած էր անշարժ, ու միայն թիկնոցի ծայրերն էին քամուց ետ քշված ծածանվում։ «Ափսոս», վերջապես ասաց նա։ «Կան բաներ, որոնք անուշադիր թողնել չի կարելի»։ «Ես երբեք ներողամտություն չեմ խնդրել ձեզնից», ասացի ես։ «Ես էլ ձեզ նման պատրաստ եմ»։ «Պատրաստ ես»՝ հարցրեց նա։ «Պատրաստ եմ», կրկնեցի ես։ «Իմացած եղեք, որ թեթևամիտ ու պարծենկոտ մարդ չեմ, ինչպես ծանոթներիցս ոմանք»։ «Առաջ»։ Եվ սուսերս հանելով ես կեցվածք ընդունեցի, ինչպես սովորեցրել էր ինձ ինքը Ալանը։ «Դեյվիդ», գոռաց նա, «դու խելագարվել ես»։ «Ես չեմ կարող կռվել քեզ հետ, Դեյվիդ, դա սպանություն կլինի»։ «Դուք այդ նկատի ունեիք, երբ վիրավորում էիք ինձ»՝ ասացի ես։ «Այդ ճիշտ է»՝ բացականչեց Ալանը, և մի րոպե կանգնել էր ձեռքով շրթունքները տրորելով, ինչպես շատ ծանր կացության մեջ ընկած մարդը։ «Ճիշտ է»՝ կրկնեց նա ու դուրս քաշեց սուսերը։ Բայց դեռ չէի հասցրել սուսերս խաչաձևել նրա հետ, երբ նա մի կողմ շպրտեց իր սուսերը ու փռվեց գետնին։ «Ոչ, ոչ», կրկնում էր նա, «չեմ կարող, չեմ կարող»։ Այդ ժամանակ չքացան զայրույթիս վերջին նշույլները, և ես ինձ զգացի միայն հիվանդ, դժբախտ ու պարտված։ Ես ազիվ էի հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Ես պատրաստ էի տալ ամբողջ աշխարհը ասացներս ետ դարձնելու համար։ Բայց երբ խոսքն ասված է, ինչպես չեղյալ դարձնես այն։ Ես մտաբերեցի Ալանի նախկին բարիությունն ու քաջությունը։ Մտաբերեցի, ինչպիսի համբերատարությամբ էր նա օգնում ինձ ու խրախուսում ամենածանր օրերին։ Այնուհետև մտաբերեցի, ինչպես եմ վիրավորել նրան, ու հասկացա, որ ընդմիշտ կորցրել եմ խիզախ ընկերոջս։ Միաժամանակ ինձ տանջող հիվանդությունն ասես կրկնապատկվեց,
և կողքիս ծակոցներն ավելի սաստկացան։ Ինձ թվում էր, թե ուշաթափվում եմ։ Այն ժամանակ ես հասկացա մի ուրիշ բան եւս. Ոչ մի արդարացում չէր կարող ջնջել այն, ինչ ասված էր։ Հուսալս զուր էր, ոչ մի բան չէր կարող մոռացնել տալ վիրավորանքը։ Բայց այնտեղ, որտեղ արդարացումն անզոր էր, օգնության ճիչը կարող էր վերադարձնել ինձ ալանին։ Մի րոպե ես մոռացա ինքնասիրությունս։ «Ալան», շշնջացի ես, «եթե չկարողանաք ինձ օգնել, ես ստիպված կլինեմ մեռնել այստեղ»։ Նա վեր թռավ ու նայեց ինձ։ «Ճիշտ եմ ասում», կրկնեցի ես, «մեռնում եմ. Տարեք ինձ որևէ ծածկի տակ. ինձ համար ավելի հեշտ կլինի մեռնելը»։ Ես ձևանալու կարիք չունեի։ Իմ ցանկությունից անկախ ես խոսում էի լացակումած ձայնով, որը կարող էր գուտ շարժել նույնիսկ քարե սրտում։
«Դու կարող ես քայլել»,  հարցրեց Ալանը։
«Ոչ», պատասխանեցի ես, «առանց ձեր օգնության չեմ կարող. Վերջին ժամանակները ոտքերս ծալվում են. կողքս այնպես է ծակում, ասես խոցում են շիկացած երկաթով. ես չեմ կարողանում ազատ շնչել. եթե մեռնեմ, կներեք ինձ արդյոք, Ալան»։ «Հոգուս խորքում ես ձեզ շատ եմ սիրել, նույնիսկ չարությանս պահերին»։
«Շ», բացականչեց Ալանը, «այդպիսի բաներ չասես»։ «Դեյվիդ, սիրելիս, դու գիտես»։
Հեծկլտոցը խեղտեց նրա բառերը։
«Թող որ գրկեմ քեզ», շարունակեց նա։ «Ահա այսպես. հիմա ավելի ամուր եմ վիրինց. Աստված գիտի, թե այստեղ որ կողմում կացարան կա. Հիմա մենք բալույի դերում ենք. այստեղ պետք է տներ լինեն, և նույնիսկ բարեկամական տներ. քեզ համար այսպես գնալն ավելի հեշտ է, Դևի»։
«Այո, այսպես կարող եմ գնալ», պատասխանեցի ես ու սեղմեցի նրա ձեռքը։ Նա նորից քիչ մնաց լաց լինի։
«Դեյվիդ», ասաց նա, «ես վատ մարդ եմ. ես չունեմ ոչ խելք, ոչ բարություն. ես մոռացել էի, որ դեռ երեխա ես. ես չէի նկատում, որ մեռնում ես ոտքի վրա. Դեյվիդ, ու պետք է ջանասներ էլ ինձ»։
«Օ, Ալան, չխոսենք այդ մասին», ասացի ես։ «Ամենաճիշտն այն կլինի, որ այլևս չփորձենք խրատել իրար. մենք պետք է միայն համբերենք ու խնայենք մեկս մյուսին, Ալան»։
«Օ, ինչպես է ցավում կողքս»։ «Այստեղ կացարան չկա»։ «Ես քեզ համար կացարան կգտնեմ, Դեյվի», մխիթարում էր նա ինձ։ «Մենք կգնանք գետակի երկայնքով, որտեղ պետք է բնակավայր լինի»։ «Իմ խեղճ տղա, ավելի լավ չի լինի, եթե ես շալակս առած տանեմ քեզ»։
«Օ, Ալան», պատասխանեցի ես, «չէ որ ես 12 մատնաչափ բարձրեմ ձեզնից»։
«Ամենևին էլ ոչ», պորտկումով բացականչեց Ալանը։ «Դու թերևս բարձր ես շատ աննշան չափով, 1 կամ 2 մատնաչափ. իհարկե ես չեմ հավատացնում, որ հսկա եմ. ի դեպ հիմա, երբ որոշ բան հասկացա»,»
ավելացրեց նա, և նրա ձայնը ծիծաղելիորեն փոխվեց։
«ես կարծում եմ, որ դու գուցե մոտ ես ճշմարտությանը. թերևս դու բարձր ես ինձնից 1 թիզ կամ նույնիսկ ավելի»։
Հաճելի և զվարճալի էր լսել, թե ինչպես Ալանը հրաժարվում է իր բառերից, նոր գշտությունից վախենալով։ «Ես կծիծաղեի, եթե կողքս այդքան չծակեր»։ Եվ ծիծաղելու դեպքում կարծում եմ ստիպված կլինեի նաև լաց լինել։
«Ալան», բացականչեցի ես, «ինչու այդքան բարի ես իմ նկատմամբ։ ինչու ես հոգ տանում այսպիսի անշնորհակալ ընկերոջ համար»։ «Իրավի ինքս էլ չգիտեմ», պատասխանեց Ալանը։ «ես սիրեցի քեզ հենց նրա համար, որ երբեք չես գշտվում ինձ հետ. բայց հիմա սիրում եմ ավելի շատ»։